Nilqaku mal-programm ieħor on-site, illum sendum biex nagħmel l-introduzzjonijiet, kif nafu din huwa programm li jitratta disċiplini sportivi differenti, issues marbuta ma' well-being, insomma, dak kull għandu x'jaqsam biex ngħidlek mal-aspett fiżiku, però mhux biss. Illum għandi studio Mimli, kif skużajt ruħi magħhom qabel, nerġa' niskuża ruħi magħhom issa, qed nistieden kemm jista' jkun assoċjazzjonijiet biex tieħdu kemm jista' jkun idea ta' sports u disċiplini differenti. Ġifieri min huwa aktar intenzjonat li jsir jaf iktar fuq l-assoċjazzjoni, federazzjoni, disċiplina partikolari, għodu attenti għal kuntatti li sejtukhom u għan-numri li sejtukhom u tkellmu magħhom huma kollha nies affabbli u nies interessanti. Però per il scheda ia lì għandek numru ta' żmien, numru ta' ġemat, allura jiena nipprova nlaqgħa kongamista jkun ma' assoċjazzjonijiet. Ġifieri niskuża ruħi ma' dan is-sinjuri, niskuża ruħi ma' kom semija, però l-idea hija li nlaqgħakom kemm jista' jkun ma' disċiplini biex dak li jkun jekk huwa interessat li jitlaq mill-mentalità li għandna żewġ sports hawn Malta u daqshekk jista' jagħmel dan. Għax għandna firx għandna menu tal-aġeb. Jiena ġifieri nibqa' skantat għadda pratikament is-sajf termini ta' recordings ta' programmi u jibqgħu ġejjin jitilgħu numru kbir ta' assoċjazzjonijiet, clubs, movimenti, aqdiet sportivi illi tal-aġeb kemm il-pajjiż x'kejken tagħna kemm għandu varjetà. Miegħi llum għandi tliet rappreżentanti mill-Buda, għandi fil-fatt il-Daniel Zammit li huwa il-President tal-Classical Buda u Malta, għandi l-Christian Bajada li huwa founding member u head instructor tal-Buda u koll f'Malta, tal-Classical Buda f'Malta, u għandi u koll Rodrik Bajada huwa u koll fil-Classical Buda u Malta, però u għaw kol atleta, nasab t-involvi rħakku kol fi training tal...
Jena għaflim kien maħija, founding members itnej li għahna ġifiri. Issa, għet li atleta, aħna maħnix atleti, kif sib,
spiegħet li għabel.
Aħna martial artist, namlu distinzjoni bej sport u martial art. Fil-fat martial art huwa il-roots tiegħu huma arti militari, arti tal-gwerra. Illum maħnix dak iż-żmien. Però laqqas inwaqgħu l-inżar magħhu nġibu f'sport. Għax biex tagħmlu sport, kif spjegajtlek fl-email, trid neħħilu ħafna mill-effettività tiegħu. Għax li jiġi f'kompetizzjoni meta għandek ir-regoli, għandek jkun hemm ċertu injuries b'ċertu teknik, allura jneħħuha. Mbagħad jerġa' sar żmien ċertu teknik oħra terġa' tagħmel u jerġgħu jneħħuha. Ta' biżmien li ġara, l-eżempju li ġara il-ġudo li ħareġ mill-ġujitsu li huwa llum competitive sport għalkemm fil-Ġapan ir-roots tiegħu għadu bħala martial art. Ħafna mix juħħa nejdu l-omek li għatandom il-rut saqjom mal-art biex niftijamu u ma jaqblux mal-ħagġa tal-sport. Għax li ġara, jekk tara l-ġudo l-lum u kif kien oriġinarjament, totalment differenti u tilef ħafna anka mis-self-defense tiegħu u dal-affarijiet. Issa, di hija problema ġifieri anka f'ħafna martial arts oħra meta jitlu fl-Olympics. L-istess problema pratikalment, minn ikun qed jipprovajżhom ir-roots tiegħu, ġeneralment ma jaqbilx ma' min daħlu fl-Olympics.
Interessanti dal-punt, irrid niżviluppa iktar magħkom għaliex il-kelma disċiplina, sport, attività fiżika, użawhom interchangeably, nużawhom waħda minflok l-oħra kważi kważi. Minn għal-mod namlu da' distinzjoni, ġbir interessanti. Miegħi wkoll għandi lil Kevin Saliba li huwa instructor tal-Spirit Combat. Skużawni, u għandi wkoll lil Xammit li huwa Segretarju Ġenerali tal-Malta Boxing Federation, ġifieri dik il-boxing biex niftehmu illi naraw fl-Olimpjadi. Ġifieri huwa l-boxing li għandu il-focus tiegħu mitfuħ fuq l-Olimpjadi. Se jkun jagħti ovvjament jispjegana ftit iktar Alex fuq dan l-aspett, kważi kważi differenza bejn boxing professjonali u boxing tal-Olimpjadi. Ħalli aħna nkunu nafu x'boxing qed isir Malta. U allura wieħed ikollu stampa aktar ċara. Però nirringrazzjakom illi ġejtu. Ġa tagħna ftit idea, Christian, però Alex, forsi tagħtina ftit sfond. Ħalli ngħidlek, ħalli nistqar jiena sewwa, ħalli nagħmel bħal tal-mija kulpa di sewwa. L-idea ta' boxing huwa li huwa sports goff, huwa sports illi jista' jwassal għal injuries seri, huwa sports illi kważi hemm nies laqas iżuh bħala sports, mentri inti għamilt minn kollox biex dan tpoġġih fostu l-boxing, ġifieri tpoġġih fuq il-pedestal li xraqlu. Tina ftit il-raġuni għalfejn in-nies żviluppaw dil-perċezzjoni u xett tipprova tagħmel inti biex.
Sewa, Andrew, il-boxing huwa sports, l-ewwel ħaġa huwa wieħed mill-ewwel sports olimpiċi minn żmien il-Greċja l-antika. Huwa wieħed mill-eqdem huwa wieħed mill-eqdem sports. Wara l-atletika huwa l-boxing wieħed mill-eqdem sports. Il-boxing bħal kull arti oħra żviluppat. Ovvjament ma diċessir kif kienu jagħmlu fi żmien il-Greċja, illum il-ġurnata aħna nipprattikaw boxing olimpiku, Olympic boxing, jiġifieri ħalli niftehmu dak il-boxing li jsir bil-headguards u taraw in-nies bil-flokkijiet għax hemm daqsxejn differenza. Il-mod kif jaħdem il-boxing olimpiku apparagun mal-boxing professjonali hija dinamika hija kompletament differenti. Fil-boxing professjonali inti anka tiġi mod il-punti għall-aggressività. Dina fil-boxing olimpiku ma ssirx. Inti tiġi awarded il-points tat-teknika tiegħek. Jiġifieri li inti tajt id-daqqor qatt l-scoring area tal-opponent tiegħek hemm ukoll regoli. Pereżempju fl-Olympic boxing m'intix ħatara dmija, m'intix ħatara nis jiġu msawta ma ssirx. L-ħabib tagħna hawnhekk qiegħed jgħid qabel id-differenza bejn combat sports u meta jsir sports olimpiku li jitlef aħna fil-fatt. Bil-kontra, il-boxing huwa sports olimpiku huwa hekk titkellem bħala lista teżist il-lista tal-iktar sports perikolużi u l-iktar li jkollu injuries, il-boxing qiegħed number 57. Jiġifieri qiegħed l-isfel, qiegħed l-isfel ħafna ħafna fil-lista tal-isports perikolużi. Bħal Olympic boxing dejjem ma tnitkellmu. Malta kellna taħlita qiegħda ssir għal ħafna snin kellna taħlita. Suppost konna tnagħmlu l-amateur boxing, kienet jiġi kien waqdiet li kien huwa taħaltuh mal-professional boxing kulħadd jagħmel liġijiet tiegħu illum il-ġurnata din m'għadix teżisti. Il-Malta Boxing Federation hija magħrufa mill-lajajba li hija l-International Boxing Association www.aiba.org. Tistgħu issibu aktar informazzjoni u nkella titlu fil-sajt tal-federazzjoni tagħna www.maltaboxingfederation.com.
Kif il-parteċipazzjoni jekk l-involviment tal-atleti? Kemm intkom kontenti bil-ammont ta' nies li qed jinvolvew?
Ħa ngħidlek, fil-bidu batejna ħafna. Meta ħadna r-rappreżent ktibna barra minn Malta, ħadna r-rappreżentazzjoni u kien hawn ħafna klabs imdorrin jagħmlu ċertu affarijiet li ma jsirux. Eħe, yes, prattikament dik hija l-kelma eżatt. Meta għadnilhom li hemm kundizzjonijiet biex issir membru tal-Malta Boxing Federation, kien hemm ma ħax pjaċi. Irid ikollok pereżempju ħaġa ti tkun iffurmat bħala klabb, ikollok l-istatut, tkun in-line mal-Sports Act ta' Malta, kollok statut aċċettat skont ikun compliant mal-directives tal-Malta Olympic Committee, kollox irid ikun qiegħed imbagħad is-safety features tal-klabb. Li ma jkunx hemm kantunieri falkolla jrid ikollhom il-headguards qed issir il-viżitant it-tabib hekk xi ħadd kellu injury jrid jagħmel tliet xhur ma jista' jagħmel xejn irid imur l-isptar irid jagħmel ċertifikat qabel anke jerġa' training. Kien hemm ħafna clubs li dil-level ta' disċiplina mhux bithomx. Infatti għandna clubs Malta li llum il-ġurnata ma jistgħu jikkompetu fl-ebda level, jittrenjaw biżbejniethom għax l-huma membri tagħna u llum il-ġurnata laqas jiġu aċċettati imkien barra minn Malta. Hija sfortuna l-Malta Boxing Federation ma taċċettax li twaqqa l-istandards internazzjonali u safety standards tagħna ma nċedu mal-ħadd.
Nitkellmu aktar fuq l-isport, però tkompletuni ftit profil tal-laqas nafx naqbad najdu kom sports disciplina għax nibżan ngħidha ħażej, però tal-Spirit Combat. Kevin.
Mela, l-naħa tiegħi Spirit Combat huwa naħseb li żed martial arts moderna biex ngħidu hekk li hawn illum madwar il-mejda. Beda fin isu fin 1960-1965 l-Ingilterra. Il-founder ta' Spirit Combat kellu esperienza twila fostom fuq jiu-jitsu, karat, waikido, mejli. U dan id-deċiedi li dak iż-żmien li ra ħafna martial arts jinfirdu għalihom id-deċiedi jikkrea l-istil tiegħu fej jieħu l-aħjar ta' kull martial arts u jaqadhom f'sillabus wieħed. Illum Spirit Combat huwa magħruf madwar id-dinja kollha fostom Malta li qegħdin ħames klabs, wieħed minnhom Għawdex. Fil-kas il-klab tija jgħet il-klab ta' Zejtu u naċċettaw tfal jibdow jisum l-ok 6 snin, 7 snin u tilejn memx limit għax għandna studenti ta' jibdow ta' 20, għandna studenti jibdow ta' 40, jikrenjaw.
Meta ngħidu Spirit Combat, x'qed ngħidu prova nafli dar-radio, ma' dbi prova tina stampa, tina immaġini, ġifieri qed ngħidu xi ħaġa tip il-ġudo, da xi ħaġa tip il-karate, da xi ħaġa tip il-boxing, da ħalli.
Mela, bħala ħol, nitrinjaw simili ħafna l-istess bħal tal-ġudu, kella bħal tal-ġudu ġifiri kamra kbira, normalment kun kważi vajta, ikonna il-mezz mal-art u forsi maġrub ikonna xie equipment tipo punching bags u affarijiet simili. Importanti ħafna safety, fil-fatt dow ftit lezzjonijiet nibbażawhom ħafna fuq safety as such bil-kemm ħajt għalmu affarijiet fl-ewwel żewġ lezzjonijiet. Biex kunu jafu ir-regoli tal-klab, tipo jekk qed it-training ma stax taqsam f'nofs il-mezz għax tista' għaddejt xi ħaġa f'nofs il-mezz, toqgħod mal-grupp tal-livell tiegħek, ma stax jekk tara teknika li tagħmluha in-nies ilhom jiġu hemmhekk ma stax tipprova tikkupjhom. Offrajt simili hemmhekk, imbagħad minn hemmhekk jibdew jitgħallmu l-affarijiet bażiċi, anki sempliċement kif joqogħdu bil-wieqfa mingħajr ma jitilfu il-balanċ. Imbagħad nibdew pass pass minn hemmhekk, again, kull persuna hija differenti u aħna din ħaġa nagħtuha sa ħafna, ġifieri ma nippretendu li wieħed ta' 20 years ħakun kapaċi għamil l-istess affarijiet ta' 40 u 20 40 jkollu problem nuqqas ta' flessibilità pereżempju, sikemm ma jkunx qed jagħmel xi sports oħra qabel.
U għandkom is-sistema tal-belts
ukoll? Iva, għandna sistema tal-belts, għandna 8 belts, u mbagħad tilħaq il-level ta' black belt u mbagħad il-black belt għal-livell differenti wkoll.
Interessanti. Biex inkun għamilna din ir-round, issa nitkellmu ftit u mbagħad iktar fuq kif issir l-attività, kif tiġi naturalment. Każ ta' sport kompetittiv kif jiena taw il-punti, eċetera, ma u fil-kuntesti l-oħrajn ta' kif tingħadem. Però kif l-eruq tal-Budo kontattajt l-inti u tiela x'inhu, ġifieri l-Budo mixi għalmenu jiena jien minn xi wieħed intiż, so ġifieri rid nistqal minn xi wieħed intiż fil-martial arts assolutament. Però l-kelma Budo literalment qatt ma.
L-klassika l-Budo Malta tinsab ġewwa ħalluqa l-headquarters hija tħalluqa. Budo tfisser Martial Way huwa l-mod tal-arti militari. Aħna nirrappreżentawha Malta uffiċjalment id-Dainippon Budo Kukai li hija Università tal-Arti Marzjali ġewwa Kyoto l-Ġapan. Fija nagħmlu l-arti tal-Jiu-Jitsu u tal-Jajdo. Issa Jiu-Jitsu huwa close combat. Fih ħafna joint locks, takedowns, throws, ATM pressure points. Huwa arti 100% safe ġifieri. Waqt it-training nieħdu ħsieb ħafna l-ewwel ħaġa hija safety. Bħala arti hija antika ħafna, tmur fi żmien is-samuraj. Ġifieri toħodna ħafna lura.
U tużaw l-armi, tużaw ġifieri trejnjati anki fl-użu tal-armi.
Jitlu l-armi wkoll, tidħol il-ġoli hija 4 feet stick, tidħol il-ball hija 6 feet, jidħol il-ħoġo ġitsu huwa the art of tying in combat, u jidħol tying, torbot, kif torbot l-enemy tiegħek. Torbot ċertu rabtiet li jekk dej jipprova jiċċaqlaq jew jifga jew jikser xi soba. Bħala arti l-ġitsu huwa close combat imma mbagħad jiġifieri jidħol ħafna teknika ġismek biex niftiha mu bl-idej bis-saqaj b'rasna b'kollox li kien hemm bżonn. Bħala arti m'hemm xejn hija mhijiex illimitata ġifieri hija arti miftuħa ħafna.
Però għandkom il-regolamenti, għandkom il-parametri, għandkom il-syllabus, il-curriculum, jew x'tajdulax, din notajt anki fil-ġifieri għandkom programm.
Għandna programm iva, dak għandhom is-syllabus li jimxu miegħu l-istudenti kollha jibdew mill-white belt u jibdew mixjin bil-mod skont il-bżonn.
U tiġu ċertifikati internazzjonalment ukoll?
L-instructors tagħhom ma kollha barranin, għandna żewġ teachers Ġapuniżi.
jiexu għamal
l-Inglis, mburru unġibuħum. Nitrenja u għem unġibu li l-om għawek.
Daniel, għatja, bad dal-sport ma għadda, d-disciplina sal, d-disciplina.
Arti marzjali, fiċxena lokali, għaw mux ħazin iġviri.
Pala Budo.
Pala Budo, as such, naħseb jena il-kunċett as such, forsi wieħed irid palma għal tajjeb Rodrik u Chris u anki Kevin biex wieħed biex tagħmel distinzjoni bejniethom xi waħda all right trid tipprova taqbad il-kunċett illi il-Budo hija xi ħaġa klassika li tmur lura fi żmien. Għaw nis li jħobbu per eżempju jippratikaw bħala sport, imma fejn itlu per eżempju aħna nippratikaw bħala arti. U dik id-distinzjoni, issa min irid jippratikaw bħala atleta, bħala sports, I mean jista. Però aħna bħala assoċjazzjoni nippratikaw bħala pala arti.
Għajt t-pratikanti Daniel?
Palissa jina jili xie sit snin issa.
T-pratikna?
Nipratika ġiviri. Jow jili sit snin nipratika.
U għandkom konkurenza minn tfal u minn zaza?
Jitlu ħafna nismu minn kull all walks of life. Minn jibdaw għanki ma tekunu zaħ ġiviri jeknu sejt zban minn 5 years jistaw jibdaw ġiviri. Jippratikaw jiu-jitsu per eżempju. U dan. Mbagħad se ntendi jiġu anke nies li jiena per eżempju għandi fuq ma' 50 sena ġifieri issa għall-ewwel si beda xejn diffiċli però.
Late vocation ġifieri.
Eżatt, eżatt, eżatt. U wieħed jibda dan.
Ġieli kellkom Rodrik nies li per eżempju jaħdmu f'security firms u jiġu.
Hemm ħafna ġifieri anke barra minn Malta, eżempju. Mish darba biss, imma l-aħħar li ġew kienna Navy Amerikani, minn Navy Amerikana ġifieri, u ġew u baqgħu impressjonati bil-level tagħna. Għax l-affarijiet li għalmuhom huma għallimhom mhux tajbin għalihom, daqs l-affarijiet li għalmu għallimnihom aħna. Għax li jiġri l-istess l-istil li qed jitgħallmuhom ta' jiu-jitsu fuq il-vapur biex niftehmu hekk, huwa iktar bħala sport. Meta aħna żammejna aħna l-importanti l-iktar hija t-teknika jekk tmur hemm barra. Jina mhix ħallibis lek Edgard u ngħidlek biex tuħu l-punti fuq barra, jien t-importani ħafna mis-self-defense. Ġifieri meta ħatorġ hemm barra jien qed intik xi ħaġa li inti kapaċi ddefenduru hekk biha. Però mbagħad tiġi naqa' minnek ukoll għax jidħol ħafna l-mentalità, ġifieri kemm tasal u dal-affarijiet. Issa aħna apparti jekk qed ngħidlek dal-affarijiet jien, aħna dixxiplina l-ewwel qabel kollox.
Kont se ngħidlek, għax ilek se tagħtini dil-għodda, mhux qed tagħtini l-arma, għax l-arma. Nistanki naqbad biċċa ħadidu niġġu wara bniedem, miex dik, inti qed, però inti nnifsek, inti kważi għandna seġera, arma fik innifsek. Jiġri hekk jiena mis se niġġestixxi lil nifsi tajjeb. Jien f'sekonda nista' jew nċabċab lek daqqa ta' pon kif kapaċi probabbli jagħmel Alex. Jew kapaċi nagħmlek oqda, jiġri u dik naħseb trikjedi dixxi speċjalment għat.
Dik l-ewwel qabel kollox. Aħna l-ewwel ħaġa kulħadd jimxi skont il-level tiegħu ġifieri tfal mista tgħallimhom l-istess affarijiet li jagħmlu l-kbar. Għalkemm biżmien imbagħad jaslu hemmhekk ukoll. Però l-ewwel qabel kollox hija d-dixxiplina. Dik parti anke mill-kultura Ġappuniża. Dan mill-antik ġifieri naħseb qod mill-ewwel l-iktar nies disciplinati ġifieri kemm fl-antik u kemm illum. Jekk tara l-progress li jagħmel il-Ġappun illum kollu maħabba l-istorja tiegħu. Però dik hija importanti ħafna d-disciplina. Jiena bniedem qed narmu d-teknika l-ewwel qabel kollox irid nara li huwa bniedem tal-affarijiet tiegħu. Kien hemm każijiet fejn kellna studenti ġifieri li anke tkeċċew. Maħabba li rajnihom ma kinux adekwati għal dat tip ta' tagħlim. Għax mhix ħaġa sabiħa li tisma' ċertu affarijiet li ġraw sfortunatament anke fit-triq. U kollok anke minn sfortunament imur fi klabb ieħor u jagħmel challenges u dal-affarijiet aħna dal-affarijiet ma jiexbunix. Aħna l-ewwel qabel kollox hija d-disciplina. Mbagħad it-teknika, ovvjament it-teknika hija importanti għalina, għax aħna ma jinteressanix li ħanibħu medalja, issa għax aħna li rridu li din l-arti li aħna ħobb isha vokazzjoni kif qed tinstess, li tibqa' ir-roots tagħha jibqgħu kif għandhom.
Preservati.
Eżatt, però fl-istess ħin dejjem naraw x'insibu aħjar. Ġifieri aħna m'għandniex set teknik su nifquhem, aħna dejjem nistudjaw il xulxin, nistudjaw il-ġisem kif jaħdem biex nużaw il-kelma hekk għall-ġlied, qed tifhimni. Però aħna l-interess tagħna kifetlek tajjeb li nagħmlu enfasi fuq għadi, aħna ma mmurux barra fitri u noqogħdu niċċellenġaw in-nies biex nuru kemm għandha tajbin. Aħna li jsir kollox ġoddow ġew minn hemmhekk ma joħroġ xejn f'każ li ma jkunx hemm vera bżonn. Il-dojo huwa training hall tal-arti marzjali bil-Ġappuniż, fil-fatt fisser Hall of the Way.
Okay. Alex, spiega naftit, l-ħagġa, intkom semmejt, at one point it-tfalek Mr. Zbal, ġiviri, il-boxing miftuħa t-tfalu kol.
Iva, fil-fatt,
għaw
il-championships ta' d-dinja tal-school boys, school girls.
Konsen għajdek u kol, di, precedentni. Bilitankom?
Għaw Malta għadna nibdew bil-bniet. Jeżistu wkoll il-juniors, hemm tletet etajiet, għandek il-school boys u school girls li huma 12 to 14 years, mbagħad għandek il-juniors, mbagħad għandek is-seniors, wara 17-il sena, bejn 17 u 18-il sena taqleb għal senior.
Bħet ikompeta mal kbar.
Iva, fil-fatt isiru l-World Championships ukoll tal-School Boy l-School Girls, l-iktar pajjiż fl-Ewropa, n-naħa tagħna tal-Ewropa, għax ir-Russja għandhom ħafna school boy, għandhom it-Turkija hemm ħafna. Huwa l-Ingilterra wieħed mill-iktar postijiet li nafu aħna fejn sar suċċess dejjem kien popolari ħafna il-boxing olimpiku huwa fl-Ingilterra. Fatti aħna Malta s-servizz Ingliż li introduċew il-boxing fin-1904 hekk m'iniex sejjer żball.
Dejna nsawtu aħna mbagħad.
Fil-fatt l-ewwel minifittex fuq is-sajt tagħna l-istorja l-ewwel bout, l-ewwel boxing match irrekordjata ma' s-servizz irbaħni għal-Malti.
Tara, ma tlekx jien.
Fin-1904 hekk m'iniex sejjer.
Għan xiċċajt għandha.
U l-ġol Ingilterra jeżistu ħafna programmi fil-livell ta' skola.
Anke at school level.
Yes,
xaġi li probabbli intkatkom appenetrajtux.
Għadna ħan nibdew mis-sena d-dieħla. Primary, secondary għandhom u jaqpaw t-lajna nkan waħed mill-aqwa timijiet tal-Ingilterra u għat-timijiet u mat-timijiet tal-università. Ġifieri aħna f'kull livell issib il-boxing l-Ingilterra għandhom xi 30,000 klabb biss ġifieri ma tantx għandek ħafna aħna Malta għandna nofs tużżana. Hemm 30,000 klabb hekk minn is-sejjer żball irreġistrati l-Ingilterra dak li huma rreġistrati bħala Olympic Boxing Club, biex mbagħad għandek ovvjament ħafna klabs.
Tal-professional boxing.
Jew inkella ma jkunux irreġistrati, ġifieri la jkunu interessati. Jes, ma bħal m'għandna l-problemi Malta li jkollna klabs iridu jipprattikaw l-isports. Jipprattikaw il-boxing mhux bħala sports, ħankunu meżatti anka l-Ingilterra, anka l-Italja, anka Franza, kullum kien jeżistu daw.
Ma ċin daħli polemiċi, imma naseb tajjeb ara illi qed nikkjarifikaw għadi għal xina rid kelli bżonn ftit kuraġġ biex nistedinkom ma ngħidlek il-verità, lejn hu gost illi inti qed tiċċara li dawn l-affarijiet għaliex ekka tat li għatta nara ftit verament daw xinuma, minn flok noqgħod fuq suppożizzjonijiet. Però jekk jiena bħala stat, bħala kummissjoni il-KMS, il-Kunsill Malti tal-Isport, l-MOC, jekk jiena naf li kif tafin, nafin, kif nafin, jaf kulħadd, mhux hekk għandna m'għandix ta' CIA jew, jekk jiena naf li għandek ġim illi dan qed jippratika dal-isport li mhux l-isport tagħkom sewwa, ma taħt il-kappa tal-isport. U maħniċ għed nissalvagwardjaw dawn il-kondizjonijiet. M'għandux ikun hemm kontroll għaliex ovvjament da mhux qed jagħmel ġid lill-isport u lill-individwu.
Entru sa ċertu punt naqbel miegħek ħanibdew toħodha waħda waħda. Aħna ċċettati mill-Kumitat Olimpiku Malti. Mill-Kunsill Malti Sports qegħdin ukoll fil-proċess, m'għandna l-ebda problemi ma' daw iż-żewġ entitajiet sportivi. Aħna sports olimpiku, aċċettati mill-laqda internazzjonali li tirregola il-boxing olimpiku.
Ġifri għana. Għajta għaw il-klabs li mumiex.
Għajja morru għal-parti l-oħra. Ifimni, l-ewwel ħaġa ħafna minn daw il-klabs mhux biss fil-boxing jippratikaw tipi differenti ta' sports. Ħafna drabi sfortunatament daw laqqas huma clubs, jiġifieri biex inti tissejjaħ clubs trid tkun entità legali, trid tkun iffurmat, trid ikollok kumitat, trid tkun irreġistrat dawn huma gruppi ta' nies li qed jintaqgħu ġo garax, pereżempju qed jipprattikaw sports jew aħjar qed ngħidu qed jipprattikaw kif jiġġieldu jew daw it-tip ta' klubs ma tistgħixxilha tagħmel ma tagħmilhom xejn għall-imraġuni li daw il-klubs ħafna drabi huma m'għandhomx eżistenza legali.
Ok, ħalli inkompli ftit fuq l-Spirit Combat. Huwa konsidrat bħala sport jew huwa konsidrat bħala disċiplina?
Mejni huwa konsidrat bħala disċiplina. Sa għandna nies li jiġu darbtejn fil-ġimgħa biss jieħduh bħala sport min-naħa tagħhom, ġifieri jiġu hemmhekk jishom sejrin kollu sport ieħor. U mbagħad għandna nies oħra li jieħduh iżgħar bis-serjetà. Apparti li ġu dak il-kien darbit fil-ġimgħa l-klab, nitrenjaw waħedhom id-dar u jisaqsu ħafna mistoqsijiet li tibda tinduna li l-istudenti mhix livell tikkeżadoli mhux ta' sports biss. Meta naraw studentijek, ovvjament forsi jibdew narmhom tikkeżed min-naħa ta' martial arts mhux min-naħa ta' martial arts sports indifferenza. Sports again huwa xi ħaġa li tagħmel għal għal-fizik tijak biz biex kun iżjed ħelti, martial arts, apparti li għal-kun iżjed ħelti, għandek ċertu għammont ta' disċiplina, ċertu għammont ta' ħsieb, ċertu għammont ta' mentalità fi wkoll.
Ta' żguri dan il-kunċett ta' martial arts qed jiżviluppa Malta? Jien hekk nieħu l-impressjoni ma.
Ara, jien ili issa kważi 17 sena na. Ġifri, minn dukelli li.
Spirit Combat, kemm?
Spirit Combat, FM. Jena hemm blek fil-Spirit Combat u blek fil-kickboxing. Għal-folja, il-main martial arts tiegħi huwa Spirit Combat, ma nittrenja martial arts oħra semplicement biex inkompli inżid ma dak li ġanaf naf. Jien huwa peċi ħafna nittrenja martial arts differenti. Mejn Spirit Combat imma. Fil-każ ta' Malta minn 17 sena ilu l-hawnhekk inbidlu ħafna affarijiet. One, min-naħa ta' gvern ftit sfortunatament naħseb opinjoni tiegħi x'kulħadd naqas low qed ħluset kunċett li jiġi magħruf inhu forsi jgħinha ftit. Min-naħa ta' Spirit Combat il-gvern organizza l-iskola sports il-Marsa. Konna wkoll l-ewwel tip ta' martial arts li ġejna mistidni biex nagħmlu hemmhekk. Jiena fil-fatt fin-92 hemmhekk bdejt nitrena skola sports. Qabel kun għamlu sports ieħor ma tiddejjaqtu speċi biddil l-sports għalija fil-bidu kif ikun għal ħafna nies nimmaġna huwa semplicement hobby. Mbagħad minn hemmhekk tibda tirrealizza li ftit qed tintrenjaħ darba fil-ġimgħa tartej fil-ġimgħa darba fil-ġimgħa tispiċċa tintrenjaħ kuljum. Minn hemmhekk kumbad tibda tittrenja ma fil-klab soħra ma sektor soħra barra Malta jiġu barra minn Malta minn hemmhekk dejjem tilħaq livelli oħra.
Kellimna ftit fuq il-kickboxing, naf li mhux qed tirrappreżenta assolutament l-assoċjazzjoni jew xi klabb tal-kickboxing, imma il-kickboxing għandu wkoll din il-kważi dil-ora negattiva fuqu illi huwa jiena ġieli naraf fuq television ikun ma jkollhomx l-guards la xejn ġifieri.
Bażikament kickboxing naħseb Malta għandha l-istess problemi li għandhom
il-boxing?
Tal-boxing. Għaw klabs jiffollow jew ħafna ir-regoli u jagħmlu kollox kif suppost, imma hawn klabs li jintaqgħu ġoħol ġo garax u jitrenjaw bil-mod li jaħsbu huma li huwa kickboxing. U sfortunatament dak li ftit jagħtu il-isem il-ħażin il-ħafna bażikament. Ovvjament kickboxing kif suppost għandek il-guards kollha għandek ħafna regoli hemm ħafna disċiplina u ħafna training fih. Hemm ħafna wkoll eżami ta' tobba, ikollok tabib fuq il-post, jew kellha xi ħadd tekniku fil-first aid ta' livell ogħla. Ħafna hekk imma mhux kulħadd jagħti każ dawn ir-regoli. Hemm semplicement li biss il-gloves u telaq intaqgħu 4-5 min nies u jittrenjaw skont kif huma. Kif huma jaħsbu li kickboxing.
Wara nodin inkwitaw fuq il-konsegwenzi. Jiġri li hija xi ħaġa li għandna ħabta nagħmluha. Għandkom tfajliet magħkom Christian.
Iva, rigward
l-kira miftuħa.
Ejwa, dak kollha li jistgħu li jagħmlu l-irġiel jistgħu jagħmluh in-nisa. L-arti tal-ġitsu trid tkun għal-ġitsu trid tkun b'saħtek. Però iktar ma jkun b'saħtu l-opponent, iktar ma jidħol ġo fiku b'saħtu. Aħna nużaw is-saħħa tiegħu ngħidu l-anduru circular miegħu. Ġifieri qed nużaw id-direzzjoni s-saħħa fejn isejra u qed inkomplu sejrin magħha. Qed tifhem, jiġifieri as such, trid tkun mibni b'saħħtek okej li nġibuh bit-training dak, nippreparaw il-ġisem għal dak.
Ma dejjem se jkollok x'għad iktar b'saħħtek minnek.
M'għandux x'għad. Mbagħad tuża moħħok, tidħol it-teknika mhux kemm jien b'saħħti jien jew ieħor, anzi dik ma tagħmel differenza ta' xejn. Tkun inti jiġifieri.
Interessanti. Le għalhekk qed ngħidlek jiġifieri il-fatt li inti tkun mara ma jfissirx illi
il-fatt ta' jiu-jitsu rigward it-tfajliet jintuża ħafna bħala self-defense ukoll. Għaliex inti ħadd tuża l-inqas ħin possibbli, l-inqas passi, l-inqas movement biex il dak li kien hemm quddiemek jew iġibu f'pożizzjoni li ma jkunx jista' jkompli. Toħroq ċertu wieġeħ li jimmobilizza l-ġisem. Tajjeb jew inkella tista' bagħad tkompli sejjera l-affarijiet ikbar, però tista' twassal sa punt fejn hu jieqaf hemm. U ma laqas marka ma tħalli.
U kemm hu kbir.
Ma tagħmilx differenza.
Interessant. Inti forsi xi sija nagħmlu xi sija wara billi telhomi xi żewġ pressure points. Tiddejqhom xu. Tagħtuni prezz tajjeb. Dan huwa importanti, jiġifieri naħseb jiena il-kultura ta' li tinteressani il-kultura fil-martial arts. Mhix sempliċement l-attività, ma anki hemm ħafna l-użu tal-moħħ fiha, ħafna issues ta' dixxiplina. Tagħtu importanza, jiġifieri kollha kemm intkom, jiġifieri tinsistu ma ġen, biex taħseb ġifieri il-ħsieb il-framework, il-mod kif taħseb.
Bażikament l-arti marzija it's a way of life. Tajjeb ġifieri li wieħed jittrenja imur ħanejtek jidħol fid-doġo fil-post fejn nittrenjaw. Jintuża l-mat-etikett, jiġifieri biex nitlu fis-sala fejn nittrenjaw. Insemmu pereżempju l-instruktur tagħna. Li pereżempju turi techniques, pereżempju differenti lill-istudenti u juruk il-feedback tagħhom stess. Anki fuq na stess biex naraw dana, hija xi ħaġa sabiħa li wieħed jieħu wost jara u fl-istess ħin tinstills ċertu disċiplina f'dak li jkun.
Ġifieri għalkemm tkun student ma jfissirx li da ma tistax tajt isma' jien għandi din l-idea, nistgħu niżviluppaw jew isma' din it-teknika ma tantx qed nifhem. Ġifieri hemm dan il-komunikazzjoni, mhux l-instructors huma proprju untouchables jew.
Li għandek sabiħ tajjeb ukoll li pereżempju anke l-instructors tiegħi li huma Krissu u Rodrik, jekk jiena qed nurihom teknik jew nagħmel xi ħaġa pereżempju, jgħidu li orrini pereżempju u dan u anki fuq on stess jiġifieri l-arda dan, jiġifieri tagħna hija xi ħaġa.
Hemm ċerta proċess kważi demokratiku. X'inhu reġim ta' training, Alex, jekk nieħu pereżempju it-tfal fejna qed jibdew. Xi ħadd mela għandu intenzjoni jesplora il-boxing bħala attività, disciplina, sports.
Mela, ħanibdewgħu, il-boxing bħala sports, mela, il-kriż kbira bħalissa fl-Ewropa hija fit boxing, jiġifieri mhux kull min imur jittrenja fil-ġim tal-boxing ħajmur għax irid jikkompeti fil-boxing. Iva, infatti hawnhekk ma nistax ma jidhirlix li huwa sewwa f'dal programm minsemmu klabs partikolari għax huma entitajiet li huma kummerċjali. Ħalli ma nagħmlu riklam il-ħadd. Però min jidħol fil-website isib indikazzjonijiet ċari ta' fejn jista' jmur. Malta għandna jidhirli żewġ klabs dalwaqt ikunu tlieta li jagħmlu l-fitboxing u organizzati professjonali u jaħdmu full time daw il-klabs, ġifiri jiftħu fil-ħodu, jiftħu fil-ofsinar fil-axija, paw minn fil-ħodu kmin il-iva sa fil-axija, għax il-fitboxing huwa mod kif iżomm il-fitness tiegħek, ġifiri mhux kull min qed jitrenja l-boxing ħajkompetu, ħanibdew hawn. Hemm ukoll klab li jorganizza fitboxing għat-tfal, dan isir bil-mużika, isir routine fej jkun hemm tipo shadow boxing mal-mużika u tfal jaħdu pjaċir. L-ewwel ħaġa importanti f'kull sports hija li inti tieħu pjaċir. Kull min jidħol għall-sports ma jidħolx biex jikkompeti, inti ma tafx ħa tagħmel, dak wara tasal, inti l-ewwel darba tidħol biex tieħu pjaċir. Tkun f'ambjent familjari, tkun f'ambjent sabiħ, titgħallem ukoll id-dixxiplina, xi d-dixxiplina bħal kull sports inkluż tal-martial arts anke l-boxing irid ikun hemm l-etikett, hemm ukoll kif iġġib ruħek fil-klabb. Wara narawek il-bniedem mhux interessat jikkompeta, mhux kull min jitrenja huwa jixtieq li ħajkkompeti. Ħafna nies jiġu għat training u m'għandhom l-ebda ħsieb li jikkompetu, jagħmlu l-sports għax jaħdu pjaċir jagħmluh. ġifiri Malta għand issa il-reġim ta' tfal, mela. Kull coach, kull club għandu l-istil tiegħu, però regolamenti sempliċi ħafna huma l-tfal huma kollha differenti meta jiġu tfal min ikun oħxu, min ikun irqiq, min ikun atleta naturali u min ma jkunx. Għaxina jiġik żagħżugħ ta' tifel ta' 12-il sena, ġieli sfortunatament l-ikbar problema li għandna hija l-ġenituri. Zbalt tal-ġenituri jesal xi missier, ġieli anke b'xi jom ukoll dilettanti tal-boxing, iġibu t-tifel u jridu t-tifel isir boxer. Bil-fors. Akkosta kollox. U din hemm mhijiex neċessarju. Ħafna ssir din. U sfortunatament niddejjaq jiena ħafna drabi nidħol fiha jien din xi ħadd isejjaħ li ninnota u mmur inkellem il-ġenituri konċernati. Mhux dejjem tista' tfhimhom li t-tifel irid isir boxer. Imma t-tifel tiegħek ma jridx isir boxer, irid isir futbooler. Din hija żballa ħafna drabi l-ġenituri jew inkella ġenituri li kollhom it-tfal iridu jipprattikaw l-isports, però ma jridux ikunu kompetittivi, ġifieri dawn jieħdu pjaċir jiġu tara xi ġenituri forsi qegħdin jippruvaw jgħixu l-ħolma ta' dak li m'għamlux huma meta kienu żgħar u jibdew jimbuttaw it-tfal biex jikkompetu. It-tfal jikkompetu jekk ikunu lesti biex jikkompetu.
U juruk.
U juruk. U għaw tfal jieħdu pjaċir jiġu mek ġew mal-ħbieb jużaw il-punching bag anka jisparjaw, per hekk tgħidlu mur competition quddiem in-nies ma jixtiqx imur jagħmilha. Ġifieri għandna posta l-kulħadd. Ir-reġim huwa skont l-individwu. L-ebda individwu huwa l-istess.
Għandkom coaches kwalifikati?
Għandna coaches kwalifikati, limitata ħafna fuq il-coaches kwalifikati tagħna. Bħalissa qegħdin nibgħat għandna bħalissa coach naħseb ġillum mill-Ingilterra mar jagħmel korsijiet l-Ingilterra u qegħdin nagħmlu sforzi biex il-coaches tagħna jkunu kollha kwalifikati. Jkunu kwalifikati anke fil-health and safety. Sfortunatament dan rridu nonfoq daqsxejn flus li m'għandniex, daqsxejn limitati fuq il-fundi, il-korsijiet kollha jridu jsiru barra minn Malta. Il-boxing mhuwiex sports expensive biex tippratikah, però biex tikkompeti fih huwa kemm xejn u anke biex tikkwalifika fih, huwa kemm xejn għaliex. Niddependu kollox li rridu mmorru barra minn Malta.
Kont se semmi l-ewwel u bdejt issemmi l-involviment fl-iskejjel, ġiex se tibdew tinvolvi ruħkom fl-iskejjel?
Mela, għandna żewġ tiskejjel interessati li qegħdin nitkellmu magħhom, it-tnejn huma skejjel meta ngħidu skejjel ġifieri. Ikun hemm programm li ħajsir f'xi ħin waqt ħin l-iskola jew immedjatament wara l-iskola però bl-istudenti ta' dik l-iskola, mhux ħadna s-sala ta' skola. U marru n-nies tar-raħal jew tad-dawra marru jittrenjaw fil-għaxija qed nitkellmu li jkollok attwalment xi programm li jkun iddiżinjat tal-istudenti ta' dik l-iskola. Mhijiex faċli, r-raġuni mhijiex għax m'hawnx skejjel li jridu. Il-problema hija tittoqgħod attent fejn tmur għax ħafna drabi jista' jagħti il-każ li jkun hemm skejjel mhumiex tant iddisċiplinati fejn jiġu pereżempju apparat sportiv. Tittoqgħod daqsxejn attent li inti ma tħallix punching bags jew ikollok bniedem ma jkunx organizzat sew biex maqdux insemmu li x'maqdux nidħol f'dettalji li jħalli apparat li jista' jiġi jużat minn nies pereżempju mhix oġġett sabiħa li tħalli setting wanti x'imkien jiġu żewġ titfal qatt ma trenjaw tefgħu l-ingwanti f'idejhom u qabdu jagħtu qishom żewġ baħrin tista' tiġri din it-tfal huma tfal. Jiġifieri il-post irid ikun post li jkun adattat u jkun hemm il-mentalità neċessarja biex wieħed jista' jipprattika l-isports.
Kif xi ntaħsbu li għadd taslu f'punt fejn tinvolvu ruħkom fl-iskejjel ukoll jew
l-iskejjel iva fil-fatt l-Ġapun hija obbligatorja.
Ejja?
L-arti Ġappuniżi bil-fors minn eta żgħira jridu jipprattikaw. Għax l-arti hija l-ewwel ħaġa hija edukazzjoni u dixxiplina mingħajr dawk m'hemmx jiu-jitsu. Ġifieri inti l-ewwel ħaġa li trid tagħmel titgħallem kif iġġib ruħek. Kif Jek qed nitrenjamu partner, rrid inġib rispett lih. Grazzi tal-li ħa nitrenja miegħek qabel it-training u wara grazzi tal-li trenjajt miegħek. Dan nagħmluh billi nsellmu xulxin. M'għadux nitkellmu għax inkella nieħdu l-klassi sħiħa. Nirringrazzjaw lit-teachers tagħna li l-erja fejn qed nitrenjaw. Ġifieri l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu hija edukazzjoni u dixxiplina. Importanti ħafna.
Expensive biex tippratika
l-xejn. Kull m'għandek bżonn. L-ewwel tipprova lessons tagħmel arġumatin. Kull m'għandek bżonn libsa.
Libsa speċjalizzata.
Libsa apposta tkun gina jgħidu l-aħna uniformi tal-arti marzjali.
U fejtlu l-armi li jintużaw, dawk ikunu licenzjati u dawk mhumiex armi li għandhom żonn.
L-armi huma l-ewwel jibdew bil-ġitsu ġifier jibdew cross combat u mbagħad biżmien jibdew jitħarġu fl-armi wkoll. L-iskola tagħna qiegħda mamra apposta b'kollox dak kollu li hemm bżonn, inkluż l-art tat-apposta ġifieri hemm first aid room. Dak kollu li hemm bżonn ġifieri subuh ġod-dowġo, m'għandhom bżonn iġibu xejn magħhom.
Si. U intkom qegħdin ibbażati jħalluha. Intkom loqgħin ġifieri jew
sew inħalluha.
Ejja, ta' San Andrija hija, kbir dak. Il-patron tiegħek. Darba ġejt fil-fatt il-fest hemmhekk jagħmlu festa ħlu. U qegħdin fejn intkom?
Aħna qegħdin ħalluqa ġewwa Mamo Street, għandna website ukoll www.classicalbudomalta.org fejn tistgħu ssibu l-informazzjoni kollha li hemm bżonn inkluż ritratti videos. Kollox fija.
U jistgħu jiġu u anke jitkellmu magħkom, ġifieri mhux neċessarjament jekk għandek ġenituri jixtiequ jiġu mat-tfal tagħhom hemm bżonn madoffi dana mill-ewwel ġew bil-libsa u ġewwa
s-seċja. Ma ngħidulhom qabel ppruvaw qabel tixtru l-libsa u taraw jekk jogħġobkomx wara t-tifel jekk meta ħġibu tfal, it-tfal irid jogħġob l-ewwel qabel kollox.
Il-ġenituri jistgħu jarawhom għax li jitrenjaw?
Jistgħu jarawhom, mhix problema.
Ma tiddejqux.
Il-lessens tat-tfal huma separati. Tfal jitgħallmu għalihom u l-kbar jitgħallmu għalihom. Il-lezzjoni ta' tfal hija totalment differenti minn ta' kbar. Ġifieri l-lezzjoni ta' tfal maħduma tfal u ta' kbar hija maħduma kbar.
Jifmuh tal-kunċett ta' disciplina meta jkollkom tfal.
Inkollu, għax iridu jżommu inkollu. Ġieli anke jkollna tfal forsi jkunu daqsxejn iktar fuq ruħhom mill-oħrajn biżmien jiġu. Biżmien jiġu iva. Għax bil-forsi iridu jobdu dawk ir-regoli li hemm fid-dojo.
Jekk ma se jobdu regoli waħedhom jisomet żarmaw. L-Split Combat, jekk hemm xi ħadd interessat, kif taħdem is-sistema jiġu ġo klab, per eżempju, jekk nieħu l-klab tagħkom ħalli.
Mela, fil-każ tiegħi, il-klab tiegħi qiegħed iż-żejtun eżattament fil-Knisja, bażikament.
Ġo l-Knisja.
Fil-ġemp tal-Knisja eżatt, jiġifieri kemm issibu l-Knisja prinċipali taż-żejtun u staqsu hemm ta' Split Combat.
Sa' Santa Katarina.
Tistgħu wkoll. Bħala website għandna website www.zenshin malta.com jew kellna jistgħu jikkuntattjaw lili fuq il-mobile tiegħi 998618782 u minn hemmhekk jistgħu jiġu jaraw l-ewwel darba jistgħu jippruvaw bħala libsa għall-bidu bżonn tixxu xejn jistgħu jiġu passi ta' jumpsuit u t-shirt bażikament hemm u tippruvaw u minn hemmhekk imbagħad naraw jekk hux xi ħaġa li tixtiequ tagħmlu jew inkella ma jkunx għalikom.
Involviment ta' armi u ta' użu ta'.
Ija, f'advanced involvement ta' martial arts weapons. Nibdew l-ewwel bil-martial arts weapons tal-fom normalment u mbagħad neqilbu għall-linja u mbagħad il-verament advanced anke tip ta' weapons juma tal-ħadid. Bażikament, ovvjament, biex l-ewwel darba tmiss xi weapon bidek normalment kif tkun ilek tiġi. Tmiss xi weapon bidek. Normalment tkun ilek tiġi miżerjament xi sentejn ġifieri tiġej beginner u mal-ewwel ħantuk hemm arma bidek. L-ewwel kif titgħallem huwa d-dixxiplina kif tuża qidek u żaqajk bażikament. U mbagħad minn hemmhekk naraw xi trid inti.
Toħodhom tieħdu skont l-atleta fejn jixtieq imur. Alex, fil-każ tagħkom.
Mela, l-ewwel ħaġa ma nixtieqx nagħti jisem.
Għax intkom għandkom klab differenti.
Jiena bħala s-segretarju ġenerali tista' ma daqsxejn kien raqis nagħti nippreferixxi xi klab jew ieħor, però jekk titlu fil-website tal-Malta Boxing Federation, maltaboxingfederation.com.
Anke jekk jagħmlu Google, għax jiena mill-Google bdejt, jiġifieri.
Tagħmel Malta Boxing
Federation jew Budo jew Spirit Combat se jwaslukhom awtomatikament għax.
il-website għana interessanti, manka picture gallery interessanti ħafna li għanda it-tratti tal-boxing antik f'Malta kif kien isir fuq kollox hija parti mill-istorja tagħna. Il-gallery mhux qed hemmhekk biex turi biss l-Olympic boxing, però l-istorja tal-boxing rappreżentata kif ġrat Malta. Clubs jistgħu jsibu indikazzjoni tal-clubs fil-website tagħna stess. Hemm il-telefon number tiegħi hemmhekk 7762777 7762777. Hekk xi ħadd.
Nikun ta' fil xi ħadd imma biex tawlek dan number. No comment.
Le, ċaf ma nafer ħadd tisimgħu. Kombinazzjoni. Hekk xi ħadd irid jikkontattjani u jrid informazzjoni iktar bit-telefon jista' jikkontattjani.
Timxu minn hemm.
U nimxu minn hemmhekk. Dik hija l-aħjar ħaġa li jista' jagħmel.
Grazzi ħafna, nirringrazzja l-Daniel Zammit, il-President tal-Klassikel Budo Malta, mill-Christian Bajada, flimkien ma' Rodrik Bajada u mal-Founding Members u Head Instructors tal-din l-arti, din disċiplina interessantissima. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kevin Saliba li huwa instructor tal-Spirit Combat u l-Alex Zammit li huwa Segretarju Ġenerali tal-Malta Boxing Federation. Napprezza immens ix-xogħol li tagħmlu. Naf li dan ħafna xogħol ma jsirx mingħajr sagrifiċċju, jsir ħafna sagrifiċċju għax temnu f'dak li qed tagħmlu ġejna apprezza immens u jiena nemmen ħafna persuni nemmen ħafna fl-isports, fid-dixxiplina, f'dak kollu li jgħinek fiżikament, jgħinek imbagħad fil-ħajja tiegħek naħseb dik is-sabiħa ta' dak kollu li intkom tagħmlu u l-membri tagħkom jagħmlu. Nirringrazzjakom u grazzi ħafna l-eżistemija nfakkarkom li bħalhom twintijiem on-site ikun hawnhekk għall-programm ieħor fuq disċiplini jew sports oħra.